përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. Si votuan serbët e Kosovës në zgjedhjet parlamentare, krajinore dhe lokale të Serbisë. Çfarë duhet të dini para udhëtimit pa viza? Sekuestrohen 107 vepra arti në Shqipëri që i përkasin antikitetit grek. Mbi 126 të vdekur nga tërmeti 6.2 shkallës të Richterit në Kinë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Qytetarët e Kosovës nga 1 janari vitit 2024 do të mund të udhtojnë pa viza në 27 shtete të zonës Schengen. Ky regjim megjithatë bar disa rregulla që duhet të ndiqen, në të kundërtën pason xhoba dhe ndalesa e hyrjes. Valona Tela shpjegon në pak minuta.
Të gjithë ju që keni pasaporta të vlefshme biometrike të Kosovës do të mund të udhtoni pa viza në zonën Schengen nga 1 janari viti 2024. Kjo zonë përbëhet prej 27 vendesh, 23 prej të cilave antarët të Bashkimit Evropian, plus Zvicra, Norvegjia, Liechtensteini dhe Islanda. Edhe pse është në zonën Schengen, ju nuk do të mund të udhtoni në Spanjë, sepse ky vend nuk i nje pasaportat e Kosovës. Me heqjen e vizave, ju do të mund të qëndroni deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në zonën Schengen. Nëse udhtoni disa herë, duhet ta llogarisni me kujdes numrin e ditëve, pasi periudha totale e qëndrimit nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Periudha e qëndrimit llogaritet nga dita e parë e hyrjes në zonën Schengen. Udhimi pa viza duhet të shërbej për vizita turistike, çështje familjare, takime biznesi, programe studimesh ose të ngjashme. Me vete, duhet të keni adresën e akomodimit, biletën e kthimit dhe dëshmi të mjeteve të mjaftueshme financiare për të mbuluar qëndrimin. Sigurimi shëndetësor rekomandohet, por nuk është i obligueshëm. Udhimi pa viza nuk ju mundëson të punoni në zonën Schengen. Nëse keni ndërmend të punoni, ju duhet të aplikoni për vizë pune në zyrën konsulore të vendit përkatës, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Udhimi pa viza nuk ju jep të drejtën as të kërkoni azil në ndonjërin prej vendeve të BE-s ose të Schengenit. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'ju refuzoj hyrjen nëse ka dyshime se mund të abuzoni me liberalizimin e vizave. Abuzimet si qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh, punësimi pa leje ose përfshirja në veprimtari kriminale mund të çojnë në gjoba financiare dhe të rezultojnë me dëbim dhe ndalim të hyrjes në zonën Schengen deri në 5 vjet.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Serbët e Kosovës kanë qëndrime të ndryshme sa i takon rezultatit të zgjedhjeve të fundit që u zhvilluan në Serbi. Disa shprehen të çuditur se si Partia Progresive Serbe e presidentit Aleksandar Vučić mori shumicën e votave të serbëve të Kosovës, ku sipas tyre Vučić së fundi përmendet vetëm në aspektin negativ për shkak të ngjarjeve dhe krizave në komunat veriore. Por të tjerë thonë se Vučić ka marrë votat e serbëve nga Kosova, pasi është më bindës kur bëhet fjalë për elektoratin në Kosovë. Raportin e gazetarës son Sandra Cvetković e ka përgatitur për transmetim Shkëlqim Hysenaj.
Miroslav Radomirovic nga Mitrovica e Veriut, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić mori mbështetjen absolute të serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 17 dhjetorit, por se askush në qytetin e tij nuk e di se kush janë ata që kanë votuar. Ai thotë se bashkëqytetarët e tij e përmendin Vučićin vetëm në aspektin negativ, për shkak të të gjitha ngjarjeve dhe krizave në veri të Kosovës viteve të fundit.
Ose që mos tolku tugu i lutinu shtërisë me glasëm ode një rashk.
Ndjejm aq shumë trishtim e zemrim që nuk kemi mundur të votojmë këtu, por në rashk. Do të ishte më mirë që askush nga ne të mos shkonte atje për të votuar.
Qeveria e Kosovës nuk lejoj që zgjedhjet e Serbisë të mbahen në teritorin e Kosovës, pa një kërkesë të drejtë për drejtë të Beogradit zyrtar. Kështu, me 17 djetorë, serb nga Kosova, disa të organizuar me autobus e disa me makina private, votuan në qytete kufitare të Serbisë, kur Shumli, Rashk, Vranë dhe Tutin. Si pas rezultateve paraprake të Komisionit Republikan të zgjedhjeve të Serbisë, të drejtën e votës në këto qytete shfrytëzuan 23.878 votues nga Kosova, ose rreth 25% e atyre me të drejtë vote. Gati 72% ose rreth 17.000 prej tyre votuan listën Serbia nuk duhet të ndalet, e udhëhequr nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Përqindjet e ngjashme të mbështetjes nga serbët e Kosovës përmendi edhe vet Vučić mbrëmjen e 17 dhjetorit. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve në Serbi, lista zgjedhore Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, mori rreth 9% të votave të votuesve nga Kosova, ndërsa lista Serbia Kundërdhunës 4.3%. Radovani nga Mitrovica e Veriut beson se Vučić është më bindës kur bëhet fjalë për elektoratin e Kosovë.
Narodi i dalje nezadovoljan, teshko se živi.
Populli është i pakënaqur, jeta është e vështirë, politika ka hyrë në çdo shtëpi, ka përçarje brenda një familjeje. Së dyti, pensionistët jetojnë shumë keq, çmimet po rriten, fëmijët nuk kanë ku të punojnë.
Dragica, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, beson se Vučić e ka mbështetjen absolute të serbëve nga Kosova dhe shpreson për një të ardhme më të mirë. Qëndrim të ngjashëm shpreh edhe Momrika nga Gračanica, komune banuar me shumicë serbe afër Prishtinës. Sipas saj, këto rezultate preliminare në fakt tregojnë se serbët nga Kosova i besojnë presidentit të Serbisë. Ajo shfaq shpresën se ai do të vazhdojë me politikë të mirë.
Prekujem dhe budi bolje.
Unë presë që të përmirsohet, po bëhet më mirë, por nuk mund të bëhet me njëherë.
Dragani thotë se nuk shendo një perspektiv me të mirë, si pas ti është bërë rutinë që serbet nga Kosova të votojnë për Vučićin dhe partinë u dhequr dhe revonë për i ti, partinë për parimtare serbe. I pyetur se çfarë pret, ai thotë se absolutisht asgjë, por shtonë se do të donte që institucionet serbe të mbjetojnë në Kosovë. Politologu serb Ognjen Gočić thotë se serbet nga Kosova në përgjithësi votojnë për partinë në pushtet në Serbi dhe në këtë kontekst ai shton se Vučić ka mbështetjen shumicës së serbëve të Kosovës.
Ali në druge strane, ipak treba imati u vidu okolnosti u kojim se ovo glasanje odvija. Dakle, tu nisu Srbi za Kosovo specifični.
Por nga ana tjetër, duhet i kemi parasysh rrethonat në të cilat u zhvillua ky votim, e që nuk janë specifike vetëm për serbët e Kosovës, por edhe për qytetarët në Serbi. Pra, bëhet fjalë për lirinë që kanë qytetarët për të vendosur se kujt t'ia japin votën.
Ai shton se serbët në Kosovë asçi kanë pasur mundësi të shprehin mbështetje për opozitën, sepse janë të varur financiarisht nga Beogradi. Në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucionet e Serbisë dhe pagat të punëtorëve të tyre ndahen nga buxheti i Serbisë. Me 14 dhjetor Radio Evropa e Lirë shkroi për disa pretendime se këto institucione janë angazhuar për të mbledhur mbështetje për Vučićin. Gjithashtu me 7 dhjetor, shefi i qendrës klinike spitalore në Mitrovicën e Veriut, Zlatan Elek, ndau publikisht mbi 200 kontrata me afat të pacaktuar, përkatësisht mbi 200 punëtorë u futën në marrëdhënie të përhershme pune. Elek në fund të tetorit u zgjodh kryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e partisë përparimtare serbe. Gjatë dhënjes së kontratave, ai u bëri thirrje punonjësve të qendrës klinike spitalore që me 17 dhjetor të jenë të bashkuar dhe të mos lejojnë Serbinë të ndalet. Radio Evropa Liru për poshtë merrte një koment nga Elek po rezultatet të zgjedhjeve në Serbi, por pa sukses. Ndërkohë, ai u tha mediave lokale se rezultatet nuk e befasuan, sepse serbët nga Kosova i besojnë presidentit Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë ka thënë se parregullësitë në zgjedhjet në Serbi të raportuara nga misionet vëzhguese ndërkombëtare janë të papranueshme për një shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia ka votuar për Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE dhe Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut kanë raportuar për abuzime të burimeve publike, friksim të votuesve dhe raste të blerjes së votave. Kjo është e papranueshme për një shtet që ka statusin e vendit kandidat për antarësim, ka thënë Ministria Gjermane përmes një postimi në X, platforme njohur më parë si Twitter. Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut ka thënë se zgjedhjet në Serbi janë përcjellë me parregullsi serioze, keqpërdorim të fondeve publike, dominim medial të presidentit të shtetit Aleksandar Vučić, fushata negative dhe përhapje të frikës. Vëzhguesit ndërkombëtar dhe misioni OSBE-s kanë qenë pjesë e misioneve vëzhguese të zgjedhjeve në Serbi. Këto janë probleme serioze që institucionet duhet i adresojnë dhe hetojnë seriozisht në mënyrë që të krijojnë kushte për zgjedhje të drejta dhe demokraci më të fortë në Serbi në të ardhmen, ka thënë OSBE-ja në një konferencë për media të mbajtur dje. Sa u përket parregullsive në ditën e zgjedhjeve, Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut ka thënë se janë vërejtur votime në grup dhe shkelje të privatësisë së votës. Ne kemi parë parregullsi serioze për fshir blerje të votës, kanë thënë përfaqësuesit e vëzhguesve ndërkombëtar. Dyshimeve për parregullsi në zgjedhje u ka bërë jehon edhe një pjesë e opozitës. Partia përparimtare serbe SNS e presidentit Vučić i ka hedhur poshtë akuzat për rezultatin ndryshe prej vullnetit të qytetarëve dhe parregullsi tjera. Disa misione vëzhgimi vendore në Serbi kanë hedhur dyshime edhe për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare, duke thënë se janë regjistruar shkelje drastike. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka krijuar një sistem të padrejtës zgjedhor që e favorizon atë, thot Daniel Server, profesor në Universitetin Amerikan John Hopkins, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Duke komentuar fitoren e Vučićit në raport me Kosovën, Server thot se rezultati nuk është një shenjë e mirë për marrëdhëniet mes dy vendeve. Ndjekim një pjesë të intervistës me Daniel Server, realizuar nga gazetarja Nevena Bogdanović.
I don't know what to expect. These clearly aren't fair elections.
Nuk e di çfarë pres. Është qartë se këto nuk janë zgjedhje të drejta. Dhe ju e dini, ata duhet të thonë kështu. Ata duhet të jenë shumë më të ashpër me Serbinë sa i takon ngjarjeve të 24 shtatorit. Ata duhet t'i thonë Aleksandar Vučićit se nëse Milan Radojčić dëshiron të konsiderohet si përgjegjës për ato ngjarje, ai duhet të dërgohet në Kosovë për gjykim. Ata duhet të jenë shumë më të ashpër me Serbinë, por nuk kanë qenë deri më tani dhe nuk po shoh asnjë shenjë se ata do të ndryshojnë mendje.
And I'm not seeing any sign that they will change their mind.
Beogradi një ditë më parë ka dërguar mesazh shumë të fortë se Milan Radojčić në asnjë rrethon nuk do të ekstradohet në Kosovë.
If you claim Kosovo as your territory and the crime occurred in Kosovo.
Nëse e pretendoni Kosovën si territorin tuaj dhe krimi ka ndodhur në Kosovë, duhet të jeni gati të dërgoni në Kosovë. Nuk është çështje ekstradimi për Serbinë. Është një çështje për ta dërguar atë në jurisdiksionin e duhur. Nuk është sikur Kosova të mos kishte parlament, sistem gjyqësor, polici dhe të gjitha ato në të kaluarën. E dini, ata duhet të trajtohen me dinjitet. Prandaj gjyqi duhet të zhvillohet atje. Por askush nuk po insiston. Askush nuk po e shtyen fort Vučićin. Ata kanë shumë frikë se ai do të bjerë në prehrin e Xi Jinping dhe Vladimir Putin, por çështja është se ai tashmë është në prehrin e tyre.
They're all too afraid that he'll fall into the lap of Xi Jinping and Vladimir Putin. But the fact of the matter is he's in their lap already.
A e shihni këtë kërkesë për ekstradim si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme këtu në Serbi?
I don't know. I really don't know. To me this is simple stuff. The crime occurred on the territory of Kosovo.
Nuk e di vërtet. Për mua kjo është diçka e thjeshtë. Krimi ka ndodhur në territorin e Kosovës. Ka autoritete në Kosovë që Serbia i njeh si autoritetet e duhura në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, e cila gjithashtu bëri thirrje për krimin e asocionit të komunave me shumicë serbe. Pra, nëse dëshironi atë mekanizëm, duhet të përmbushni detyrimet tuaja sipas marrëveshjes së 2013-s. Dhe kjo do të thotë që Radojčići të gjykohet nga autoritetet përkatëse brenda Kosovës. Marrëveshja është absolutisht e qartë se sistemi gjyqësor i autoriteteve të Kosovës vlen në të gjithë territorin e Kosovës.
The agreement is absolutely clear that the judicial system of the Prishtine authorities is valid on the entire territory of Kosovo.
Sa i përket marrëdhënieve Serbi-Kosovë, sipas jush, a do ta përshpejtoj përfundimin e marrëveshjes me Kosovën ky rezultat i Partisë Progresive Serbe apo trendi aktual do të vazhdojë?
I see no sign that Vučić is prepared to move any serious distance with Kosovo. In fact, quite to the contrary, he's moved.
Nuk shoh asnjë shenjë se Vučići është i përgatitur të bëjë ndonjë ndryshim serioz me Kosovën. Në fakt, përkundrazi, ai ka lëvizur në drejtim të kundërt. Ai po ripohon suverenitetin serb.
He's denying the validity of the February and March agreements that the Americans and Europeans say are legally binding.
Ai po mohon veshmërinë e marrëveshjeve të shkurtit të Marsit që amerikanët dhe europianët thonë se janë ligjërisht të detyrueshme. Është vërtet që ata po i shkruajnë dispozitat e atyre marrëveshjeve në kushtet për antarësimin e Serbisë në BE, por Vučić nuk është serioz për antarësim në BE. Kështu që kjo do të ketë pak ndryshim për të. Jo, nuk mendoj se kjo është shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën.
No, I don't think this bodes well for relations with Kosovo.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vendbanimet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve të Kosovës, pronarët e shumë shtëpive nuk janë edhe ligjërisht pronarë të tyre. Kjo pasi që kur pronat ishin bler, familja brenda shtëpis kishte ndryshuar, por nuk ishte bërë kalimi ligjor i pronsis. Shumë vjetë më vonë, disa familje ka nisur rrugtimin ligjor me ndihmën e një organizate jo qeveritare. Ndjekim raportin nga Duruntina Baftiu.
Me veturën e tij të vjetër e të kuqe, Muhammed Sakiqi e bën shpesh rrugën drejt një prone të tij. Shtëpin që e kishte bler babai i tij 50 vjet më parë, Muhammedi e ka lëshuar me qira. Por së fundi, 45 vjeçari është përballur me një problem. Ai nuk është pronari ligjor i shtëpisë.
Për para kanë blerë, do më thonë, me dy dëshimtarë, edhe umet, haj sot, haj nestra, deri sot, do më thonë, prona nuk është në mënton, e kemi që paguina porezin, edhe rrymen, do më thonë, bërdogin, ujin, a kështu me dokument nuk i kemi.
Në munges të dokumenteve të pronsis, Muhammeti nuk mund të ashes, apo të investoj në të, nga frika se mund t'i meret nga pasardësit e ishpronarit.
Pasi befi që aprishet farë problemi për bon, të aprishin shpin, të uzurpojnë shpin dhe të zguzon muni. E për që ata këmë pas qefë, si që dhe me pas një dokument që jo shpia ti, pas 10 vjetë jemë në fushë Kosovë, kam që me pas një dokument që jo shpia jemë.
Me problem të ngjashëm, përballen shumë banor të tjerë të lagjeve 028 dhe 029 në fushë Kosovë, që u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pronat i kanë blerë, por blerje nuk e zyrtarizuan ligjërisht asnjëherë. Për të ndihmuar, organizata e Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve të Kosovës i mbledh një herë në javë banorët e këtyre lagjeve në qendrën Fidan Lahu. Zyrtari ligjor në Voraj, Ramiz Bici, u zon të interesuarit si Muhammeti se si t'i ndjekin procedurat për t'i vënë pronat e blera në emër të tyra.
Se në zëndjesë që është e kushtë në cilë?
Do në thonë 2005-ës që kënë fillu me pagu tatimin e Kosovës.
Ramizi njofton qëto të interesuar se qëfar dokumentesh duhet të bëj gati dhe ju zon të drejtohen të agjensia për ndim juridike Falas.
Nuk është bashkëshelet, po banorët po bashkëpunojnë, është në mirën e tyne, shpresojnë që do të kemi rezultate, do të zgjidhet në çështja në favor tyne, do t'i legalizojnë pronat, do bëhen pronar real, sepse ata ashtu kanë bërë pagesën. Ramizi, a ka mundësi babin me thirë t'lutna? A ki gjyshin apo babin shpja, më nëshme thirë t'lutna?
Me ndimën e Ramizit, disa banor të këtyre lagjeve tash më kanë përfunduar procesin aplikimit për ta marë pronsin edhe ligjëresht. Ndërta është edhe Rustem Kopili, krye familjar i një familjeje nënt antarëshe.
Ramizi me gjitha ta shokët e vetë, janë ardhë e kanë bon pyte për pronit. Do të thotë që i kemë pregaditur në si ma i pari, ku më kohënik, e i ku më kryu ato, do të thotë edhe i kena dorzu. Kështu si ta që presëm me i mëtë.
Problemet të ngjashme janë të përhapura edhe në Gračanicë, Lipjan e Vushtrim. Në strategjinë e qeverisë për të drejtat e këtyre komuniteteve, duhet se ndër arsyet se shfaqen këto probleme janë statusi papërcaktuar i tyre ligjor, dëbimet e dhënshme, burokracitë dhe diskriminimi. Për ta luftuar këtë fenomen, Qendra Printimi Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi ka ndihmuar rreth 400 familje të nisin procedurat ligjore për marrjen e pronësisë.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Policia e Fierit në Shqipëri ka sekuestruar 107 vepra arti që dyshohet se janë trafikuar nga Greqia. Disa prej tyre i përkasin periudhës së antikitetit. Për trafikimin e tyre janë arrestuar dy persona, 51 dhe 57 vjeç. Policia thot se ata akuzohen për trafikim të veprave të artit dhe kulturës. Vlera e veprave të çmuara arkeologjike që janë trafikuar nga shteti grek ka për vlerën e 1.5 milion eurove. Ndër veprat e sekuestruara janë ikona dhe pikturat auto orëve grek dhe rumun, shpata dhe sende të tjera që dyshohet se i përkasin periudhës së antikitetit, një kokë mermeri e dyshuar e shekullit të dytë para lindjes së Krishtit, deklaroi drejtori i policisë së Fierit Lorenz Panganika. Gjatë kontrollit në banesat e dy të ndaluarve është gjetur edhe një sasi e vogël droge cannabis sativa, municion luftarak dhe një furgon që përdorej për transportin e veprave arkeologjike, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provave materiale. Zyrtarët e policisë dhe prokurorisë në Fier bën të ditur se do të bashkëpunohet me policinë greke për të zbardhur dhe dokumentuar këtë veprimtari kriminale dhe për t'i përballur me drejtësinë edhe shtetasit e tjerë të implikuar. Pak ditë më parë, më 15 dhjetor, Shqipëria ja ktheu 20 ikona fqinjes së saj Maqedonisë së Veriut, të cilat ishin vjedhur para një dekade. Ato ishin pjesë e 476 ikonave të vjedhura që policia e Shqipërisë i kishte sekuestruar në vitin 2013. Aso kohe u themelua një grup punues për vlerësimin dhe kategorizimin e ikonave të kapura për të kuptuar se nga vinin dhe kujt i përkisnin. Marrveshja për kthimin e tyre u nënshkrua më 14 nëntor të vitit të kaluar, gjatë një mbledhjeje të përbashkët të dy qeverive në Shkup, ku ekspozua në mënyrë simbolike ikona e Shën Ilis.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka thënë sot se mos miratimi i ndryshimeve kushtetuese do t'i kushtoj edhe një dekadë integrimit evropian të këtij shteti. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj si popull shtet formues parashihen me atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë për çështjet që kanë të bëjnë me gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Por për shkak të mungesës së konsensusit mes pushtetit dhe opozitës, këto ndryshime nuk u miratuan dhe Maqedonia e Veriut nuk mori pëlqimin për nisjen e bisedimeve në samitin e fundit të BE-s. Me shtyrjen e ndryshimeve kushtetuese do të humbasim një mundësi tjetër që mund të na kushtoj të paktën edhe një dekadë nga integrimet, që do të thotë më pak progres ekonomik, standarde më të këqija për qytetarët dhe emigracion më i madh, tha Pendarovski në fjalimin vjetor para deputetëve. Megjithatë, Pendarovski tha se Maqedonia e Veriut duhet të qëndrojë në rrugën e integrimeve evropiane pavarësisht se cili pushtet ekzekutiv do të jetë në krye të vendit pas zgjedhjeve të majit 2024, apo pavarësisht blokadave nga Bullgaria. Por sigurisht që nuk është në interesin ton strategjik që të bëjmë armik nga Bullgaria, sepse është në interesin ton që të kemi një mjedis të qëndrueshëm dhe bashkëpunim produktiv me të gjithë fqinjet tan, tha presidenti Pendarovski. Ai foli edhe për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që nuk ka dhënë rezultatet e pritura, gjë që ishte theksuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, por edhe në reagimet e shumta nga Shtetet e Bashkuara. Asnjë ligj nuk mund ta ndryshojë realitetin nëse kriteri vetëm për punësim është klientalizmi dhe nepotizmi partiak. Përshtypja është se SBA-ja dhe BE-ja janë luftëtarë më të zellshëm kundër korrupsionit sesa institucionet tona, tha kreu i shtetit. Ai ia kushtoi një pjesë të fjalimit vrasjes së 14 vjeçares Vania Georgjevska, por edhe thirrjeve të ndryshme nxitëse në rrjetet sociale. Fatkeqësisht i gjithë sistemi shoqëror ka dështuar sepse pluralizmi demokratik i keq kuptuar nuk i ka penguar këta individ që të ndotin edhe më shumë hapësirën publike, tha Pendarovski. Sa i përket politikës së jashtme, presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski foli për luftimet në Gaz duke arsyetuar aksionin e ushtrisë izraelite kundër, siç tha, grupit terrorist Hamas. Pozicioni është i qartë, Hamasi është një organizatë terroriste dhe ka ardhur koha të konfirmojmë këtë me një vendim zyrtar. Izraeli ka të drejtën e vetëmbrojtjes, por duhet të merren parasysh edhe të drejtat e njeriut. Më e rëndësishmja për ne është që të gjitha subjektet politike të veprojnë me përgjegjësi në lidhje me atë konflikt, që të mos thellohen ndarjet në shoqërinë multietnike, tha Pendarovski.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusis të liroj me njëherë Alsu Kurmashevën, gazetaren e Radios Evropa e Lirë, e cila është duke u mbajtur në paraburgjem në Rusi. Ajo ishte ndaluar përkohësisht më 2 qershor në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Prej atëherë ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Kurmasheva u arrestua sërish më 18 tetor. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Rusis ta liroj me njëherë Alsu Kurmasheven, gazetare veterane në shërbimin tatar bashkir të Radios Evropa e Lirë, e cila është duke u mbajtur në paraburgjem në Rusi që 2 muaj. BE-ja u bën thirrje autoriteteve ruse ta lirojnë me njëherë gazetaren Alsu Kurmasheva, e cila përballet me një dënim deri në 15 vjet burgim për kryerjen e punës së gazetares. Shkroi në rrjetet sociale më 18 dhjetor shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Joseph Borrell. Ai tha se autoritetet ruse duhet ta garantojnë sigurinë e gazetarëve dhe të drejtën e tyre për lirinë e shprehjes, e jo t'i përndjekin ata. Kurmasheva, gazetare në selin qendrore të relit në Prag të Republikës Çeke, me dy shtetësi, amerikane dhe ruse, kishte udhëtuar për në Rusi në maj për shkak të një emergjence familjare. Ajo ishte ndaluar përkohësisht më 2 qershor në aeroportin e Kazanit, ku ishte duke pritur që të kthehej në Prag. Aty autoritetet ja konfiskuan të dyja pasaportat, prej atëherë ajo nuk ka mundur të largohet nga Rusia. Më 11 tetor, autoritetet e gjobidën Kurmasheven me $110, për shkak se kishte dështuar të njoftonte zyrtarët rus se mban edhe një shtetësi tjetër. Kurmasheva u arrestua sërish më 18 tetor nën akuzën se ka dështuar të regjistrohet si agjente e huaj. Sipas ligjeve ruse, për një akuzë të tillë ajo mund të dënohet deri më 5 vjet burgim. Komisioni hetues tha aso kohë se Kurmasheva akuzohet në bazë të një paragrafi të kodit penal, cili referohet regjistrimit të agentëve të huaj, të cilët bëjnë grumbullimin e qëllimshëm të të dhënave në fushën e ushtrisë dhe aktiviteteve teknike ushtarake të Rusisë, të cilat, nëse pranohen nga burimet e huaja, mund të përdoren kundër sigurisë së vendit. Komisioni nuk dha hollësi të tjera. Shumë kritik dhe grupe për të drejtat e njeriut thonë se jashtë të quajturi ligj për agentët e huaj po përdoret nga Kremlini për t'i luftuar disidentët. Më 12 dhjetor, agjencia e lojmeve Tatar Inform në Tatarstan dhe kanali Baza në Telegram, të dyja të lidhura me qeverinë, thanë se Kurmasheva tani akuzohet për përhapjen e lojmeve të rreme për forcat armatosura ruse, një akuzë që është e dënueshme me deri në 10 vjet burgim. Para burgosja Kurmashevës në Rusi, e cila është antarja e dytë e medjave amerikane që mbahet nga Moska këtë vit, nxiti një val kritikash nga grupet për të drejtat e njeriut dhe politikanët, të cilët thanë se kjo tregon për një shkallë të re të cenzurës në kohë lufte. Grupi Rus për të drejtat e njeriut Memorial e ka njohur Kurmashevën si të burgosur politike. Moska është akuzuar se po i ndalon gazetarët amerikan për t'i përdorur për këmbimin e tyre me të burgosur rus në Shtetet e Bashkuara. Gazetari Wall Street Journal Evan Gershkovich u arrestua në mars për gjoja spionim, një akuzë të cilin ai dhe gazeta e mohojnë plotësisht.
Një termet 6.2 shkallësh i Richterit ka goditur zonën veriore të rafshnaltës Qingaj Tibetiane, mbrëm pak para mesnatës, duke lënë të vdekur të paktën 126 njerëz dhe duke plagosur qindra të tjerë sipas mediave shtetërore kineze. Autoritetet janë mobilizuar, mirë po përpjekjet për kërkim shpëtim janë duke u vështirësuar për shkak të temperaturave nën zero. Një pjesë e mirë e Kinës është duke u përballur me temperatura shumë të ulta ditëve të fundit. Tërmetet janë të zakonshme në provincat perëndimore kineze si Gansu, e cila shtrihet në kufirin lindor të rafshnaltës Qingaj Tibetiane, zonë tektonike aktive. Tërmeti më vdekjeprurës në Kinë në dekadat e fundit është regjistruar më 2008, kur dridhjet 8.0 shkallëshe e kanë goditur Sichuanin, duke lënë të vdekur rreth 70.000 njerëz. Ndonëse 72 orët e para pas tërmeteve janë kritike për shpëtim të personave nën rënoja, tani situata është më e rëndë, pasi në Gansu temperaturat janë deri minus 14 gradë Celsius. Disa linja të rrymës, ujit, transportit dhe komunikacionit janë dëmtuar rëndë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.